Donderdag aand is daar die hemelvaartsdiens om 7:00. Ons herinner net daaraan dat alhoewel dit nie 'n openbare vakansiedag is nie, die kerkraad 'n paar jaar terug besluit het om wel die hemelvaart. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Kyk, die Here seën u. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Lewe dat ons medewerkers van u is. Heilig ons in die diens. Geef vir ons Vader die geloof, die insig, die volharding, ja, alles wat nodig is, dat ons getrou ook deur mag gaan met die opdragte wat u ons gee. Ons dank u Vader dat ons die heerlike versekering het, dat u Heilige Gees in die gemeente is. Dat ons kinders van u die Allerhoogste is. Seën ons Vader ook met ons weekse werk, seën ons beplanning, seën alles wat ons ook in u naam aanpak. Ons vra hierdie dinge in Jesus Christus se bloed, in sy naam, want ons weet u hoor as ons in sy naam bid. Amen. Psalm 6 vers 1 en vers 4, keer weer tot my bevryding, verlos my uit my lyding, straal goedheid op my af. 1 en 4 van Psalm 6. Ons is nog steeds by Sondag 15 van die Heidelbergse Katechismus. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei, dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. So daar iets meer in dat Christus gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie, ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het op hom geneem het, omdat hy die kruisdood deur God vervloek is. Ons gaan in die besonder ook kyk na die enigste versoeningsoffer in vraag 37 en dan ook bietjie stilstaan by die gedagte van onskuld in 38 en vanaand se prediking as die Here wil in ons lewe is 'n inleiding op volgende Sondag of Sondag aand se preek oor die offer in die Ou Testament, die sondoffer of die sonnebok offer vir Azazel. Ons sal dit later as ons daarby kom uitlê. Vanaand lees ons Hebreërs 7 van vraag van vers 1 af en die uitleg kom uit vers 25 en 27 tot 27. Hoofstuk 5, 6 en 7 in Hebreërs is so 'n bietjie van 'n tussenstukke hoofstuk en dit handel in die besonder oor die Here Jesus in sy amp as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ek sal in die inleiding van die preek weer daarna verwys. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer toe hy konings verslaan het en hom geseën het. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het, hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die buit gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang het, wel 'n gebod om, volgens die wet, wat die volk tiendes van die volk tiendes neem, dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het, maar hy wat nie uit hulle is, sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem, en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang deur Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nodig dat 'n ander priester moet opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met die verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van die wet. Omdat hy met die oog op hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want dit is volkome duidelik dat ons Here Jesus uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek, een wat het geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy het getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. En voor sover dit sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy met eedswering deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder was om aan te bly, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriester, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Ek herhaal enkele gedagtes uit 25 tot 27. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Een wat, en dan word 'n paar dinge genoem, onder andere onskuldig is, en dan vers 27, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Broeders en susters, vanmôre het die woord van die Here en die Heilige Gees ons getroos en gewaarsku dat ons moet besef ons is medewerkers van God. Vanaand wil die Here ons onder andere aan die hand van die Here Jesus se priesterskap verder onderrig oor hierdie band wat hy met ons het en wat ons met hom het. Het gaan hier oor die uniekheid van ons Here Jesus. Aan die een kant dat ons nie onsself moet oorskat en dinge moet self probeer byvoeg nie, en aan die ander kant dat ons nie moedeloos word omdat ons dink daar skiet iets te kort of daar kort nog iets nie. Die geskiedenis en die lyn wat die Here vir ons hier leer oor Melchisedek is nie maklik nie. Dit word slegs op 3 plekke in die Bybel genoem, en vanaand se prediking gaan nie in die besonder oor Melchisedek nie, maar ons kan dit ook nou nie heeltemal buite rekening laat nie, daarom 'n enkele paar opmerkings daaroor. Om uiteindelik uit te kom by 2 dinge, en dit is die uniekheid dat die Here Jesus volkome red, en die uniekheid daarvan dat hy eenmalig 'n offer gebring het. Ons het dit by die nagmaal gehoor, ons het dit nou weer in die katechismus gehoor, die enigste versoeningsoffer. In die Ou Testament, die meeste dele daarvan, wanneer ons oor die priesters lees en die hoëpriester lees, is dit mense wat uit die stam van Levi kom. Die Leviete is die priesterstam. So weet ons dan dat die Here dit ingestel het met die broer van Moses, met Aaron, en dat van daar af letterlik al die eeue dit gehandhaaf is tot en met die koms van die Here Jesus. Ons weet ook dat dit wat ons vanoggend gelees het uit Exodus 12 kom uit die verbondstydperk wat ons noem die Sinaïtiese verbondstydperk. Nou daardie verbondstydperk saam met die Levitiese priesterskap met al die wette en al die seremonies wat hulle moes gedoen het, het basies een ding op oog vir die kerk wat voor Christus geleef het, of Israel, die ou kerk, en dit is om aan hulle te toon dat die band wat met God herstel moet word, of die band wat daar met God was, gebreek is, en dat ons dit nie self, dat die mens dit nie self kan doen nie. In ander woorde, die Sinaï verbond, en dis hoekom ons die 10 gebooie lees elke sondag, is om aan ons die spieël te wys van ons sondes, en soos wat die hoë priester en al die priesters met al die offers, en die besonder dan in die offer wat hulle in eenmaal in 'n jaar gebring het, die groot versoendag, wat die volgende preek dan oor sy handel, soos ons gesê het, wys daarop dat daar 'n offer gebring moet word, wat hierdie wat nou gebring word, onvolkome maak. En dis 'n baie belangrike punt, broeders en susters. Nou daar's by die ou bedeling 'n paar gebreke gewees. Die eerste een is natuurlik dat die hoëpriesters almal en die priesters almal mense was en dis sonde gehad het. So hulle moes eers vir hulle self 'n offer bring, sodat daar versoening kan kom vir hulle eie sondes, hulle persoonse sondes en hulle ampse sondes. Daarna kan hulle eers oorgaan om die werk te doen waarvoor God hulle aangestel het. Die tweede probleem was dat die as gevolg van die sonde wat hulle gedoen het, het die dood in hulle lewe ingetree. En as daar 'n hoëpriester sterf, dan moet daar 'n nuwe een aangewys word. En so is daar 'n ketting van herhaling wat dit onvolkome maak. Mens kry dus die drie dinge. Jy kry die offers, die diere, wat jy self logies kan insien, 'n dier en 'n mense lewe is nie op dieselfde vlak nie. Die een wat die offer bring, het self sonde, die hoëpriester, en die opvolging van die een hoëpriester met die ander een. Dit alles maak die bedeling van die Sinaï verbond of die bedeling voor Christus maak dit dat dit onvolmaaktheid of onvolkomenheid uitspreek. Dit kon nie regtig betaal nie. Dan moet ons mooi verstaan dat jy kon op geen ander manier gered word voordat Christus gebore was as deur daardie rituele te hou en daarin te glo nie. Jy moes glo in die een wat kom. Dan word jy kon nie daar verby gegaan het nie. As jy nie tempel toe gegaan het nie en as jy nie jou offers gebring het nie en as jy nie gedoen het en geluister het soos wat die priesters geleer het en die versoeningsoffer van die hoëpriester by betrek was nie, dan is jy nie gered nie. Maar dit wat hulle gedoen het daar, was onvolkome, omdat die een wat sou kom, dit waaroor die preek vanaand gaan, juis die volmaaktheid sou bring. Broeders en susters, nou kan ons sê, ja, dit is nou alles goed en wel en teoreties en is nou mooi om dit te plaas en alles. Maar wat het dit met my vanaand te maak? Wat het dit met ons gemeente te maak? En wat het dit met vanoggend se preek te maak? Wel, die gewetensvraag wat die Here vir ons gevra het vanoggend is, dit wat uit jou lewe uitkom, dit wat jy bou op die fondament, is dit van God of is dit nie van God nie? Vanaand se vraag is, is jou band met God heeltemal reg? Is daar hierdie volkomenheid in waarvan hier gepraat word? Nou, mens kan hierdie vraag op baie maniere hanteer. As mens ouer word, dan dink 'n mens, is ek reg om te sterf? As mens jonger is, glo ek regtig, ken ek God al? Die kernvraag is die vraag na volkomenheid. Is daar iets wat ek nog kort? Is daar nog iets wat ek moet bylas, bygee? Want onthou nou, by vanoggend se preek, as die Here sê, jy moet reg bou op die fondament, en ek sou wil iets byvoeg, ons sal net nou daarby kom, dan is dit 'n steen wat uitstaan, jy bou die muur skeef, hy gaan omval. En dis die vraag wat die Here vanaand vra, is jou band met God, spreek dit van hierdie volkome redding. Een wat hier baie nabie mee saamhang, en ons hoor dit baie in die preke, en ons hoor dit hier baie in die erediens, maar die gevaar is dat ons nie altyd mooi verstaan wat ons hoor nie. En dit is dat die Here sê dat hy eenmal geoffer het vir Jesus. Eenmal. Jesus het dit net een keer gedoen. Jy kan nie dit herhaal nie. Jy kan dit nie weer oordoen nie. Dit was net daai een keer. Dis byvoorbeeld ons groot verskil met die Rooms-Katolieke. As jy nou vanaand na Rooms-Katolieke kathedraal toe sou gaan, dan sou die deur oop wees en daar sal 'n altaar wees met 'n kersie en daar sou 'n offer gebring gewees het. Daar sou 'n altaar, ons erediens het nie, hier's nie 'n altaar nie. Ons offer niks. En die rede is baie eenvoudig dat ons sê jy kan nie die offer van Christus herhaal nie. Jy moet dit wat gebeur het verstaan en deur die Heilige Gees en deur die geloof aan deel hê. Jy kan dit nie oormaak nie, jy kan dit nie byvoeg nie, jy kan dit nie minder maak nie, jy kan dit nie herhaal nie. Nou die Here Jesus het verskyn as ons groot hoëpriester. Met ander woorde, alles wat in die Ou Testament deur hierdie ander hoëpriesters gewys is en gesimboliseer is en verduidelik is, kry hulle betekenis net omdat Jesus gekom het en omdat Jesus dan eenmalig hierdie offer gebring het, net daai een keer. Hy doen dit egter, en dis 'n baie belangrike punt wat die Here nou hier maak in Hebreërs. Hy doen dit egter nie as 'n leviet nie. Die Here Jesus is uit die stam van Juda gebore en hy was nie in die stam van Levi nie. Met ander woorde, hy is nie deel van die normale priesterstam nie. Nou sê die Here, maar daar's 'n rede voor. En hy het dit ook verduidelik in die Ou Testament en hy het dit deur 'n regte mens gedoen met die naam van Melchisedek. Is 'n baie vreemde figuur Melchisedek, is bietjie mysterieus. En die Here Jesus vestig dus hierdie priesterskap wat die eintlike priesterskap is. En dit gaan hier oor die volkomenheid en die eenmaligheid van sy lewenswerk, van sy bedoeling, wat hy as seun van God gehad het. Nou is die vraag, broeders en susters, as u en ek oor volkomenheid dink, en volkome redding dink, wat sou dit beteken? Nou moet ons onthou, as die Here jou red, dan is daar twee kante van die saak. Hy red jou altyd uit iets, en hy red jou na iets toe. Hy red jou uit Egypte, na die nuwe land toe. In ons alledaagse lewe met ons sondes beteken, daar sekere goed wat jy moet ophou doen, en dan is daar sekere goed wat jy moet nie begin doen. Jy word weggevat van iets af na iets anders toe. Daar's 'n uit en 'n in, 'n uitredding en 'n inbring. As ons bely dat die Here ons red, dan bedoel dit, en ons sê dit baie in ons woorde, die Here het my van my sondes vergewe. Maar nou is die vraag, is dit volkome? Is dit volkome gered? Het die Here my heeltemal losgemaak uit Egypte en het hy my heeltemal ingevat in die nuwe. Daar's byvoorbeeld 'n reël in die Ou Testament dat jy mag nie teruggaan met die pad na Egypte toe nie. Hoekom sê die Here dat hy sê ek wil julle leer as ek jou uit iets gevat het, dan mag jy nooit weer teruggaan daarna toe nie. As ek die sonde by jou uitgehaal het, vergewe het, moenie terugkeer nie. Nou onmiddellik het een ek 'n probleem hier, broeders en susters. Want wie is daar van ons wat nie sondes herhaal nie? En dit bring hier die hele vraag na volkomenheid na vore. Die tweede een is bietjie moeiliker, maar hy sit baie naby aan hierdie een is, as die Here jou uitred tot iets, dan bring hy jou bedoeling in jou lewe na vore. Nou daar's 'n kenmerk van ons tyd, mens kan dit nou maar swartgalligheid noem of depressie noem of, en daar's baie oorsake en baie redes en ook mediese redes en, maar by dit alles is daar partykeer 'n gevoel van sinloosheid in jou lewe omdat jy voel ek het nog nie 'n bedoeling in my lewe gekry nie of my lewe is doelloos. Ek het nie sin in my bestaan nie. Weereens gaan dit oor die vraag, is jy dan volkome gered? Geweldige, gevaarlike vraag. Juist omdat wanneer 'n mens so doelloos voel, die sonde en die Satan en die besonder baie met 'n mens se kop mors. In kort, broeders en susters, kom hierdie vraag na die volkome redding van Christus vir ons prakties in 'n paar dinge na vore. Voel jy in jou lewe dat jy moet iets byvoeg by wat Christus gedoen het? En nou gaan dit oor die dinge, veral nadat die Here vir ons sê, jy moet oppas en jy moet kyk hoe jy bou. En ons kan ons nou voorneem en sê, ek gaan nou nie meer dit doen nie, ek gaan nou daai doen. Ek gaan nou nie so mee maak nie, ek gaan nou dit doen. Nou vra die Here, hoekom? Wil jy iets byvoeg? wil jy nog iets bybring? Wil jy sê, Christus, en dan hierdie wat ek bydoen? De volgende vraag, broeders en sisters, is ons ervaring van halfpad. Het die Here ons net halfpad gered? Ons voel soms so. As mens nou terugdink aan mense jong lewe, dan besef jy, jy het geweldige hoë ideale gehad, dalk ook geestelik. En soos wat die pad aangestap het en jy terugkyk, dan dink jy maar, maar nie al die goed het uitgewerk soos wat ek gehoop het nie. Het God dan net halfpad met my gekom. En dan een baie dieper een, broeders en sisters, is die ervaring dat mens voel jou band met God breek. Dat jy weet God is daar en jy weet hy bestaan en jy weet hy vergewe sondes, maar dit voel asof het nie vir jou is nie. Dit voel asof daar iets ergens het daar iets ingeskuif wat het keer. Mens kom dit die meeste kere achter in jou gebedslewe. Jy begin minder bid, jy begin minder intens bid, jy bid nie meer met jou hart nie, jy voel sommer, dit is asof jy voel, dit gaan nie, ons sal het sê, het slaan in die plafond vas, jy voel sommer as jy klaar gebid het, ach, ek het nou maar net woorde opgesê, ek weet nou nie of die Here regtig gehoor het nie. Nou al hierdie dinge, broeders en sisters, gaan terug na hierdie vraag toe, oor volkome redding. Wat vir ons in ons sondige lewe troosvol, maar ook geweldige uitdagings bring. Die eenmaligheid, die uniekheid van wat Christus gedoen het, en dan vooral dat hy nie sy amp oordra nie, hy sê dit baie duidelik, hy het sy priesterskamp wat hy nie op iemand anders laat oorgaan nie. Na Christus gesterf het, stop die, hulle het nog wel, die Jode het nog aangegaan, en baie van die goed word nog in die katholieke traditie ook voortgesit, maar volgens die Bybel het dit gestop, daar is nie nou meer een hoë priester behalwe Jesus Christus nie. Hy dra dit nie oor aan iemand anders nie. En dit gaan nou hier oor, broeders en sister, wie is jou middelman? Gaan dit nou in Engels sê, miskien begryp die kinders dit al een bykie beter, daar is in die Engels die woord van jou go-between. Wie is jou onderhandelaar? Jy het nou nie vrymoedigheid, dan vraag jy die ou gaan sprat, jy is so'n bykie dan, jy is bykie nader, dan kan jy vir my iets help. Nou wie is dit? Volledig. Die Heer het dit nie oorgedra aan iemand anders nie. Maar daar is ongelukkig in die kerklike lewe baie keer maniere hoe hierdie middelaarskap, hierdie tussenganger, of hierdie rol van die tussenganger, aan ander mense gegee word. Die doem nie. Jy sal dit sien, dat daar baie keer die gevoel is, maar die, miskien die ouderling of die doem nie sy gebed het, is so bykie beter, is so bykie swaarder, is so bykie nader aan die merk. Betie keer, is dit enig iets anders in ons leven, wat ons hier tussen indruk en sê, dit sal help om my band met God beter te maak. Nou die Heere Jezus, as die woord van God, troos ons vanavond ontsaglik. En hy sit ook weer eens sy waarskuwing van vanoggend voort en sê, daar is 'n uniekheid in wie hy is, en daar is 'n uniekheid in wat hy doen, wat jy nie verby moet gaan nie, anders te kry jy nie deel daaraan nie. Nou kom staan eerst stil by die troos, want dit is ontsaglik ryk en geweldig diep. Ek lees die sinnetjie weer wat dit vir ons mooi vasvat, vers 25, daarom kan hy ook volkome red, dit is nou waar oor ons gehandel het, Christus kan jou volkome red, nie halfpad nie, jy hoef nie iets by te voeg nie, jy hoef nie af te betaal nie, jy hoef nie bykie sleg te voel, totdat jy genoeg sleg gevoel het, dan sal die Heere jou oors, jy hoef niks by te doen nie, hy red jou volkome. Vir die wat tot God, deur hom tot God gaan, en dan die rede, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te tree. Dis troosvol, broeders en sisters. Melchisedek wys, daar gaan een kom wat nie sterf nie, nie sy eie sondes het nie, en wat hy doen is eenmalig en is effektief vir ewig. Is genoeg vir allemaal. Jy hoef nie enigszins iets by te doen as jy Christus het nie. Dit is wat ons in die kerk deur al die eeuwe genade alleen en Christus alleen noem. En ons het baie, daar is baie sienings oor Christus hier buite. Maar as jy baie mooi luister, is daar min mense, regtig, eintlik baie min mense, wat werklik sê net Christus alleen. Niks bysit nie, want jy kan nie. En dis ons troos, en dis die uniekheid van ons gemeente, as die fondament Christus wat gelê is, en wat reeds hier oor jare verkondig is, dat die Here vir ons hierdie troos gee, en sê, as jy Christus het, dan het jy alles wat jy nodig het. Alles, alles, alles. Jy hoef nie bang te wees vir die dood nie. Jy hoef nie God se oordeel te vrees nie. Jy hoef nie vasgevang te wees in jou eie skuldgevoel van jou verlede nie. Want jy het Christus. En dan wat ook al op jou pad kom, wat jou band met God bedreig, hoef jy nie aan toe te gee nie. Hoekom nie? Want Christus lewe vir ewig, en hy tree altyd vir jou in. Selfs al vraag jy dit nie, en selfs al verwag jy dit nie, selfs al besef jy dit nie. In kort beteken dit, broeders en susters, dat van dat ons daar was, selfs nog voordat ons besef het ons leef, het Christus al constant getrou ingetree vir ons by die Vader. So die kontak wat God met ons maak, en die kontak wat hy met ons behou, ons kan dit die verbond noem, of die liefdesband, het is in die persoon van Christus gesetel. En het gaan nie weg nie, en het hou nie op nie. En ons het niks extra nodig nie. God by ons. Die Heilige Gees van Christus wat in die gemeente leef, Christus wat hierdie gemeente sy eie gemaak het. Dit is so troosvol. Broeders en susters, wanneer ons die dinge deurgegaan het wat ons net nou genoem het, veral wanneer jy voel jy raak weg of God het jou vergeet of jy het verdwaal, dan is hierdie so troosvol om te weet van God se kant af. Hy handhaaf sy betroubaarheid. Hy handhaaf sy beloftes. Hy kom soek jou, hy kom haal jou, hy kom bring jou terug. Hy hou jou vas, hy laat jou nooit val nie. En dit mag u en ek vanavond weer in gebed, maar ook in hierdie eredienst en ook in ons hart weer heeltemal vasgryp. Christus red jou volkome. Selfs al kan ons nie eens verstaan wat die som totaal van die volkomenheid is nie. Want die groot prentjie sal ons eers sien voor Godse troon. Maar jy mag ook weet, broeders en susters, as jy vanavond afgesny voel of eensaam voel of verwerp voel of verdwaal voel, jou saak word by God gestel. Christus tree vir jou in. En hier kom ons nou, en dis 'n belangrike punt, by wat ons noem die sondebok, of die slagoffer. Ek gaan so 'n bietjie daarby stilstaan, want jy sal het sien, as jy nou mooi in die politiek kyk, dan sal jy sien, hy verskynsel kom in die samelewing voor, vandag is nog springlewendig, die slagoffer en die sondebok. Het kom basies daarop neer, dat wanneer jy iets beleef as 'n onreg teenoor jou, wat jy nie self dink jy skuldig nie, dan sê jy, ek is die slagoffer. Nou, ons gaan nou nie vanavond in of dit nou reg is of verkeerd is wat jy dink nie. Ons kan miskien maar 'n paar voorbeelde noem. Dit is so dat kinders wat jonk is, ons praat baie as 'n onskuldige kind, seer gemaak word, gemolesteer word, vermoor word. Hulle is onskuldig in dit. En baie keer as mens nou groot word, dan sê my, dan kom jy achter en sê my, ek het nie skuld aan dit gehad nie. En dan kom daar, en dis die gevaarlike een, dan kom daar by jou kop een ding op wat sê, dan moet een skuld wees vir hierdie, dan moet een sonnebok wees. Ek het so seer gekry, en is daai een se skuld. Nou broeders en sisters, hier is nou nie een van ons vanavond, wat nou nie dit kan sê nie. In ons gemeenskap kom dit ook voor, ach, jy kan maar die uitsprake ook hoor, oor die mense met die rooi bereis, jy sal precies dit daar sien. Daar is die slagoffer, en daar is die sonnebok. As jy hierdie wil regstel, moet jy daai doen. Nou gaan in die hart, nou na daai plek toe en sê, waar het ek seer gekry, waar ek dink het was nie my skuld nie, en ek dink dis daai een se skuld. Dis hierdie waarvan die Here nou praat. En hierdie is verskriklik gevaarlik, broeders en susters. En omdat dit so 'n belangrike tema is, sal ons dit nou met die twee bokke in Levitikus 16 by die volgende preke verduidelik, waar die een bok vir die Here geloot word en die een bok vir Azazel geloot word. Ek sal dit weer verduidelik, want dit is 'n belangrike punt. Maar kort vanaand gaan dit daarop neer dat wanneer ek vasslaan, want jy, dit is soos 'n engine wat vasslaan, jy kom nie verder nie. Dit is geweldig gevaarlik, want het verwoes jou hele lewe. Dan sê jy, ek is 'n slagoffer. En dan kry jy 'n slagoffer mentaliteit. Jy leef so, jy haal so asem, jy leef en beweeg. Alles wat jy is, ek is 'n slagoffer. En dit is echt 'n slagoffer. Daar is situasies wat ander mense nie selfskuldig aan iets is nie. Nee? Ons dink bijvoorbeeld, sê nou maar aan fatale alkoholsyndroom. Nee? Is 'n babiekie wat gebore word, omdat die ma alkoholis is. Dit kind se lewe is omtrent verwoes daardeur. Nou, sê maar, ek is 'n slagoffer. Ek het dit gekry en ek het dit nie gevra vir dit nie. Daar is talle voorbeelde. So, individueel het ons elkeen dit, ons het dit in ons gemeenskap, en nou is die vraag, broeders en sisters, wat sê Christus as hy sê, ek red jou volkome? Dan sê hy, ek red jou ook van daai dinge. Ek red jou van die slagoffer en ek red jou van die sondebok effek. Nou, hier is 'n baie diep ding, broeders en susters, want dit het radikale implikasies oor hoe jy met jouself en met ander mense omgaan. As jy dink jy is 'n slagoffer, permanent, dan begin jy nadat vir jouself regte opeis wat jy mag doen, omdat jy 'n slagoffer is. Maar die groot gevaar is dat jy vir die Here ook begin sê, Here, ek weet ek het nou hierdie dinge gedoen, maar dis omdat daai goed aan my gedoen is. So ek kan hierdie nie in ag neem as sonde nie. Want dit is baie gevaarlik. En dit is baie seer, want dit is nie maklik, nie die Heilige Gees kan mens hierdie ding leer, om dit self raak te sien, want om uit die slagoffer idee uit te kom, kan jy nie, jy kan jouself nie red nie, die volkome redding kom van Christus af. Nou troos die Here ons en sê, hoor, Enesdal, ek red volkome. As ek jou vat, dan vat ek jou uit al die gemors uit. Dit wat jy verstaan, en dit wat jy nie verstaan nie, en dit wat in jou gedoen is, en dit wat jy self gedoen het, en dit wat die Satan as strikke vir jou gestel, alles, ek vat jou uit daar, vat jou uit dit uit, ek red volkome, moenie my afbetaal nie, moenie my probeer omkoop nie, moenie slagoffer wees nie, moenie verskonings vir jou sondes maak nie, moenie iets probeer bijvoeg nie, jy kry dit net omdat ek wil dit vir jou gee. Dit is fantasties. Dit is werklik om voor die genade van God te staan en te sê, Here, ek verdien waarachtig niks. En toch vat u my. En toch wil u my hee. En toch bring u my uit
As jy daai volkomenheid snap aan sy begin, dis 'n proses, dan sê die Here uit Egipte, Exodus, intog beloofde land. As jy bevry word van jou slagoffer ingesteldheid, dit is 'n bevryding wat net God kan gee, dan bring hy jou by hierdie wonderlike dinge wat hy gesê het, ek vir jou wil gee. Hierdie volkome redding beteken ek bring jou by wat ek jou bedoel het om te wees in Christus. Ek bou my tempel reg, ek bou hom volkome. En dit sluit ons hele lewe in, ons aardse en ons hemelse lewe. Maar vir die aardse deel is dit so belangrik, broeders en susters, dat u en ek hierdie ding vasgryp wat die Heer Jesus vanaand vir ons sê. Want wie van ons is daar wat nie mank geslaan is of die sonde en die lewe ons nie stampe gegee het nie, moeg geslaan het nie, klomp keer. Dan sê die Here, ek red jou volkome. Ek doen nie halwe werk nie. Here, laat nie die werke van sy hande vaar. En nou gebeur hier 'n wonderwerk as mens hierdie glo. As jy begin agterkom, jy moet uit iets na iets toe. Nie net God het my sondes vergewe nie, dan kan ek dit ook natuurlik, maar jy moet altyd na iets toe gaan. 'N wonderlike ding wat God vir jou sê. Dan begin jy dit soek, dan begin jy dit vra, jy begin dit begeer. Baie van die dinge gaan die Here vir ons eers na die graf gee, dit is so. Maar die sleutel om dit te begin draai, lê hier op die aarde. As God vir jou sê, ek is by jou, en jou saak word by my gestel, volkom, ek verstaan presies wat in jou lewe aangegaan het. Ek verstaan presies hoe jy voel, al die seerpunte, al die teerpunte, al die harde punte, al die alles. Dan sê die Here Jesus, ek het eenmaal gekom en het reg gemaak. Ek het al die skuld gevat. Hy het nie sy eie sonde gehad nie. Hy is onskuldig deur Pilatus. Dit is iets geweldigs nie, om iemand dood te maak terwyl hy niks verkeerd gedoen het. Sê die Heere, hy het dit deurgegaan om wat by jou weg te vat, jou slagoffer wees. En dit is 'n moeilike ding om te besef, maar dit is baie bevrydend, broeders en susters, om te besef die jou seer kry, wat ander aan jou gedoen het, sonder dat jy daarvoor gevra het, betaal niks by God nie. Ek gaan dit weer sê, want dit is lewensveranderend om dit te snap. Jou pyn en jou lyding, dit wat jy sê, jy onskuldig deurgegaan het, betaal niks by God nie. Hoekom nie? Want hy red volkome. Moenie jou pyn as afbetaling of as skuld, 'n bedekking, 'n wegkryplek voor God voorhou nie. Hy sê dit nie omdat hy kwaai is nie. Hierin raas hy nie. Hy sê dit omdat hy lief is vir jou. Omdat hy reeds sy belofte oor jou uitgespreek het. Die belofte draer. En nou, broeders en susters, nou kom ons by die punt van dit wat ons elke keer in onse Vader sing. Vergewe, want ek kan vergewe, want ek is vergewe. Want as ek 'n slagoffer is, dan sê ek, hierdie dinge is aan my gedoen en ek het nie daarvoor gevra nie, ek was onskuldig daan, en ek bedoel dit regtig, jy het niks gedoen nie, wat op jou afgestorm, jy het nie gesoek nie. Dan sê die Here, ek verstaan dit, maar ek red jou volkome daaruit. Ek bevry jou van jou slagoffer wees. En ek gee vir jou, want jy het dit nie self nie, ek gee vir jou vergifnis om vir daai een te gee. Hy verdien dit nie, sy verdien dit nie, hulle verdien dit nie. Maar ek gee dit net omdat ek liefde is. En dan gebeur hierdie wonderwerk, broeders en susters. dat jy iemand wat jy nooit ooit gedink het in jou hele lewe, jy kan vergewe nie. Want jy sê, dis te erg wat aan my gedoen is, te lang, te aan mekaar, te seer, ek kan nie daar voorby kom nie, want ek is 'n slagoffer. Dan sê die Here, ek bevry jou volkome, ek gee jou dit. Ek gee jou vergifnis om te gee. En dit is 'n wonderwerk, maar dit is ook wonderlik om dit te mag belewe. Want jy weet vir jou heilige siel, jy kan dit nie self gedoen het nie. Hierdie kom net van God af. Jy kan dit nie uit jouself doen nie. Waarom nie? Want die volkome redding kom van Christus af en hy het klaar afgehandel eenmaal aan die kruis. Jy hoef niks by te doen nie. Die Here Jesus, as die woord van God en die Heilige Gees, vra vir u vanaand 'n verskriklike seer vraag. Een naby vraag aan jou siel. Wil jy van jou pyn bevry word? As ons die Here Jesus hoor, as hy partykeer op die aarde loop, en vra hy vir iemand, wil jy gesond word? Dan dink ons, wat 'n vraag is dit? Wie sal nou nie wil bevry wees van dit nie? Dit is precies wat die Here vanavond vir ons vra. Wil jy loskom daarvan? Sê, maar Here, hoe kan u my dit vra? Het ek nie soveel jare al vir u geskree? Het u dit nie gesien nie? Kyk hoe ly ek. Kyk hoe lyk ek. Ek is 'n slagoffer. En ek het dit nie gesoek nie. Ek het dit nie verdien nie. Die Here sê, hy weet. Hy weet dit. En hy vra jou, wil jy loskom van dit? Wil jy jou uittog hê? Wil jy jou exodus hê? Want dis in Christus. Dis volkome. 'N redding weg van daai goed af. Na wat hy bedoel met jou lewe. Pas op wat jy met vanaand se preek maak. Want dis ook bou op die fondament. Moenie die stene afskop nie. Moet hulle nie uit plek uitdraai nie. Hoor wat Christus sê. En sy bedoeling is so liefdevol, broeders en susters. God sy seun het sy eie lewe gegee. Die Vader het sy seun afgegee. Hy het dit ekstreem bewys aan ons. Hy wil in jou situasie, wil hy dit ook weer werklikheid laat word. Hy wil weer dat jy dit snap. Hy wil weer dat die lig en die lig weer terugkeer in jou siel. En weer opkyk. Dat jy weer, dalk miskien vir die eerste keer in 'n lang tyd, regtig kan bid, Vader. Die Here Jesus, sy kruisdood was genoeg. Jy hoef niks by te voeg nie, nie met goeie werke nie, nie met 'n slagoffer geskiedenis nie, nie met 'n skuldgevoel nie, nie met niks, jy hoef niks by te doen nie, moenie iets by doen nie. Aanvaar, gryp Christus weer van die hand, opnuut volkome vas. Dis net hy alleen. En wat doen hy? Wat het hy nog vanoggend gedoen? En gister en die week terug en selfs die tye toe jy in die donkerste donker was. Toe het hy wat gedoen? Hy het vir jou ingetree. Hy het jou pad oopgemaak, hy het jou saak gestel. Die Here het jou nog nooit vergeet nie. Nog nooit. Hy onthou jou. Hy ken jou, hy kyk vir jou. Hy is besorgd oor jou. En hy doen dit altyd. Hy lewe ewig en hy doen dit altyd aan mekaar. In die mees ek hoe diep ons dit ook al kan uitdink, hy doen dit aan mekaar. En kort sê die Here Jesus dis vanaand vir ons 'n baie eenvoudige diep ding. Hy as die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek kom van die hemel af. Hier is baie chaos op die aarde. Maar hy maak dit reg. En hy het eenmaal klaar reg gemaak. Volkome. Kort niks. As jy dit glo, as jy dit vasgryp, dan begin jy daai volkome redding belewe. Jou lewe word totaal anders. Want jy hoef nie meer nie. Jy hoef nie meer dit of dat of dat of dat. Jy hoef nie meer. Jy leef Christus. Omdat hy die lewe is en die ewige lewe aan jou gee. Ons het baie werk as gemeente, maar ook elkeen individueel nou hierdie week om hierdie goed nou in jou eie siel na te gaan. Om dit te gaan kyk. Dit wat die Here my vra vir oggend en vanaand. Die Heilige Gees kom ons tegemoet. Hy is uitgestort. Hy leef in sy kerk. Hy leef in sy kinders. Hy laat jou Christus sien. En hy is vanavond weer helder geskilder voor ons. Gryp hom vas. Gee oor aan hom, heeltemal volkome, sonder voorwaardes, sonder vrese, sonder voorbehoude, sonder ja maars. Gee oor aan die Here. Belewe sy volkome redding, wat hy eenmaal vir jou gebring het. Amen. Kom ons bid. Heilige Vader, hoe goed is U. Ons dank U, Here, dat ons U kinders is. Ons prys U vir die volkome redding wat U Seun vir ons gee. Ons dank U dat ons dit nie net mag hoor nie, maar dat ons dit mag glo. Met geloof wat ons by U gekry het. O Here, by elkeen van ons en by U gemeente moet ons nog verder groei. En ons vra U, neem nou by ons weg dit wat van ons kant af, Here, 'n blok is tussen U en ons. Ons vra U, Here, neem ons daar oor, neem ons daar uit, gee vir ons die Exodus, die volkome verlossing, sodat ons ook die nuwe land mag sien, wat U ook vir ons beloof. Laat daar van ons deure oopgaan, Here. Gee vir ons die pad en wys ons elke tree hoe ons ook loop na U volkome bedoeling met ons. Ons dank U dat ons niks kan of hoef by te voeg nie. Ons gee oor aan U Seun, ons Here Jesus. In sy naam. Amen. Die offer van liefde word nou opgeneem sie van Christus. 1 en 4 almal, 2 susters, 3 die mans. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.